hozir mashinalar gazga o'tdi, gazga. Metanga, keyin neftdan chiqadigan gazga, keyin ana u nimadan dizelni gazga. 11 noyabr 15 yili 326 nimani Vazirlar Mahkamasini qarori chiqdi. Shu qarorda balonni o'rtasida kapron bilan o'ralganlarga gaz quymaslik 1-iyundan. Mana hozir bugun 6-chi bo'lsa, 24 kundan keyin boshqa quymaydi. Chet davlatidan olib kelingan. Endi bir masala
shu kapron bilan o'ralgan deyapsizmi? O'ralmaganlarga quysa bo'laveradi, o'ralganga quysa bo'lmaydi.
Ha, qursa bo'lmaydi. Ammo gap shuni ustidagi uni o'sha chet davlatidan olib kelingan narsa. O'zi olib kelishga ruxsat berilgan. Ichkariga, ichki bozorga importirovat qilishga hukumat ruxsatisiz kira olmaydi-ku. Endi misolga mana Toyota nimasi Yaponiyada. Tormozlari yomon bo'lgandan keyin mashina chiqarganini 1 million nechtasini qaytarib oldi. Xo'sh, hozir mana ketyapti Volkswagen nimaniki? Germaniyaniki. Unda esa ekologiyani buzganini. Yana Amerika sudga chiqarib jarima solmoqchi. Xo'p, endi ana shu balonlarni biz sotib olganmiz. Chet davlatda hukumat ruxsati bilan olib kelingan. Endi men chiqib bu yerda o'zimizni qo'qon sharoitida boshqa yerda mutasaddi tashkilotlar bilan gaplashdim. Xo'p, og'aynilar, Vazirlar Mahkamasining shu qarori chiqdi. Xo'sh, agar bordi-yu, noto'g'ri, misolga sifatsiz bo'lsa, qaytarib beringlar, bizning pulimizni ham qaytarib beringlar dedim. Hech kimda hech narsa tushuncha ola olmayman. Vazirlar Mahkamasi qarorida bu narsa yo'q. Shu balonni taqdiri nima qiladi degan so'z. Hech bo'lmasa ozodlik shu savolni Vazirlar Mahkamasiga beringlar, xudo xayr bersin. Oxir nimada anavi nima deyin? Butun bitta mashinani 10 millionlab Volkswagen qaytarib olyapti. Xo'sh, Toyota Yaponiya qaytarib olgan. Xo'sh, biz xalqimizgida shunaqa nima farqsiz bo'lsa Vazirlar Mahkamasi shunaqa qarorni chiqarsa-yu, u balonni taqdirini hal qilmasdan har yili bosim bilan tekshiradi. Balonlar agar bordi-yu, chidash nimasi bo'lsa, chiqarib tashlanadi, brakovat qilinadi. Har yili tekshiriladi qo'l balon. O'shani taqdiri hal qilinmagan Vazirlar Mahkamasi qarorida. Bu yerda mutasaddi tashkilotlar bilan hech narsa uchini topolmayman.
U balondan sizda nechta bor?
Bitta qo'yiladi-da mashinaga.
Bitta qo'yiladi. O'zi siz necha pulga olgansiz u balonni?
O'rinlashtirishi hamma bo'lib yaqin 2 millionga tushgan menga. Pulim oxir ko'chada chiqirib olganim yo'q-ku. Buni men o'zim tayyorlab ko'chada tayyorlab olib kelganim yo'q-ku. Import bilan kelgan narsa. Javobgarligi bilan kelgan narsa-ku oxir. Hukumat hal qilish kerak edi-ku.